Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Ja, så problemet er, at vi vil jo rigtig gerne linke til mere dansk forskning, eller danske rapporter omkring hjernerystelse, hvis det var det, men der er simpelthen ikke så meget at komme efter.
Netop fordi vi er så uenige om det, så skal staten ikke blande sig i det.
Jeg synes, argumentet her er meget svagt. Hvis vi skulle undlade at regulere hver gang, der er uenighed, så er der jo ikke noget i det her land, vi kunne regulere.
Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne podcast skal vi høre om legalisering af cannabis, manglen på dansk forskning om hjernerystelse, og til sidst får vi svar på, om man kan forebygge demens ved at læse videnskabelige tidsskrifter. Men først skal vi til to af ugens andre videnskabsnyheder. Vi starter med nyt fra rummet. Den amerikanske rumfartsadministration NASA's rumfartøj Juno er i stykker. To brændstofsventiler er i stykker, og Junos motorer kan ikke tændes. Juno er i kredsløb om Jupiter for at undersøge Jupiters magnetfelt, og det var meningen, at Juno skulle bruge sine motorer til at komme i kredsløb endnu tættere på Jupiters overflade. Det viser sig nu, at den tekniske fejl er held i uheld. John Leif Jørgensen fra DTU Space, som har leveret kameraer til Juno, siger, at det er faktisk bedre for projektet, fordi det giver os længere tid til at reagere på de data, vi får ind, siger John Leif Jørgensen fra DTU Space. Charlotte Price Pearson har talt med John Connerney, som er NASA's projektansvarlig for Juno, da han besøgte DTU. John Connerney fortæller, at det faktisk havde været stressende, hvis Juno var kommet i tættere kredsløb om Jupiter.
It's very clear to us that a 14-day cadence would have been very tight, very stressful on the teams for sequencing. You know, it's like a flyby encounter every 14 days. And there's an awful lot of planning and rigor that goes into sequencing all the instruments and coordinating that with the spacecraft activities. So it's much more useful to have a little bit of time between these periapsis passes so that we can prepare.
Det tager altså Juno 53 dage at flyve rundt om Jupiter, og det er altså bedre end de 14 dage, det var meningen, at Juno skulle være om det, hvis motorerne havde virket. John Connerney fortæller, at missionen allerede har givet data til ny forskning, og at Juno-missionen kommer til at bidrage til forståelsen af, hvordan magnetfelter opstår.
Even with just a few orbits that we have under our belt so far, the results are very, very compelling, very intriguing. A lot of surprises already encountered. I think we'll have the initial papers out in maybe a month or two's time. Mm-hmm. And this is going to be one of those spectacular missions that's a quantum step in our understanding of solar system formation, our understanding of planetary dynamos. How do you create a magnetic field? We've already seen indications that, you know, in our orbit, going where no spacecraft has ever gone before, we're seeing indications of a spatial variation in the magnetic field that is going to teach us a lot about how magnetic fields are generated.
Sagde John Connerney, NASA's projektansvarlig for Juno, da Charlotte Price Pearson talte med ham på DTU. Og så er der nyt om materialet grafen. Grafen går under navnet Mirakel-materialet og er kendt for sin gode evner til at lede strøm. Grafen blev for første gang fremstillet i et laboratorium i 2004, og siden da har forskere verden over arbejdet med materialet. Et nyt studie fra DTU har undersøgt, hvordan grafen opfører sig, hvis det bliver sat i kontakt med andre materialer. Forsker og hovedforfatter på studiet, Tue Gunst, forklarer, at hvis du bruger de forkerte materialer rundt omkring grafen, mister det sine fantastiske egenskaber til at lede strøm, siger altså Tue Gunst fra DTU. Det nye studie er relevant, fordi det kan fortælle noget om, hvad der skal til, før grafen kan bruges i f.eks. moderne elektronik. Tidligere på ugen talte jeg med professor Philip Hoffmann fra Aarhus Universitet, og jeg bad ham forklare, hvad grafen kan bruges til, hvis materialet på et tidspunkt bliver klar til at indgå i elektroniske apparater.
Ja, jeg tror sådan set, at grafen vil ikke kunne erstatte de elektroniske apparater, vi har på siliciumbasis nu, fordi det er simpelthen så godt udviklet og så billigt, at grafen skal nok bruges i andre anvendelser. Og For eksempel kunne det tænkes, at man bruger det som materiale, der er gennemsigtigt, fordi det er så tyndt og stadig en god leder, så det kunne være relevant for solceller og lignende ting. Eller hvis man tænker på rigtig elektronik på computer og sådan noget, så kan det måske bruges til at skabe helt nye former af elektronik. Og det kan være grafen, eller det kan være lignende todimensionale materialer, man forsker i nu, som kan muligvis bruges til kvantecomputer og altså helt andre form af elektronik, end vi har i dag.
Sagde professor Philip Hoffmann. I denne uge har vi bragt en artikel om legalisering af cannabis. I artiklen diskuterer tre forskere, der alle forsker i etik og filosofi, en legalisering. Og anledningen er, at der fra 1. januar 2018 starter en forsøgsordning, hvor fire patientgrupper får mulighed for at lindre smerte og ubehag med medicinsk cannabis. Og nu har jeg fået besøg af en af forskerne fra artiklen, Thomas Plov, professor i anvendt og medicinsk etik fra Aalborg Universitet. Vi har i tidligere artikler beskrevet, at evidensen for medicinsk cannabis er svag. Normalt tester man lægemidler meget grundigt, før man introducerer dem. Så Thomas Plov, ud fra et etisk synspunkt, hvad mener du om at starte en forsøgsordning med medicinsk cannabis, hvor evidensen er svag?
Det danske sundhedsvæsen hviler på en værdi om at ville gøre godt mod patienter. Man vil gerne behandle, man vil gerne lindre, trøste og helbrede. Og skal man gøre det på en effektiv måde, så skal man jo vide, at den behandling, man tilbyder, den har nogle gode og gavnlige effekter, og man skal have et overblik over de negative effekter også. Og det skal jo helst være sådan, at de gavnlige effekter, de overskygger bivirkningerne, de negative effekter. Mm. Derfor er det så vigtigt, at vi tilbyder det, man kalder evidensbaseret medicin. Altså medicin, hvor man har god evidens for effekterne, både de positive og de negative. Og derfor er det så vigtigt, at der også er god dokumentation for, at medicinsk cannabis også har nogle gode og gavnlige effekter. Der er jo ingen tvivl om, der er opsamlet mange erfaringer rundt omkring i verden, der er også lavet videnskabelige studier, som viser, at det har en række negative effekter. Skal vi bruge det i det danske sundhedsvæsen, så skal der være sikkerhed for, at det også har de her positive effekter for de her patientgrupper, som det er relevant at behandle med medicinsk cannabis. Og der gør det så i hvert fald det forhold gældende, at for en af de her patientgrupper, der er evidensen måske i virkeligheden ikke så god. Og hvad kan man sige, det taler jo til fordel for, at vi bruger tid og ressourcer på at undersøge og skaffe den her dokumentation for, at det har de gavnlige effekter, også for de her patientgrupper.
Ja, og den patientgruppe, hvor evidensen er særlig svag, det er folk med rygmarvsskade. I den politiske aftale fra Folketinget står der, at medicinsk cannabis ikke kan sammenlignes med et normalt lægemiddel, og at det ikke er muligt at udføre videnskabelig forskning på effekt. Og aftalepartierne er enige om at oprette en pulje på 5 millioner kroner, som skal understøtte videnskabelig erfaringsopsamling. Erfaringerne skal indgå i den samlede evaluering af ordningen. Så Thomas Plov, igen ud fra et etisk synspunkt, altså hvad tænker du om, at politikerne behandler medicinsk cannabis anderledes end andre lægemidler, og at patienterne i ordningen skal bruges til at opsamle erfaringer, som det hedder?
Først og fremmest undrer jeg mig over, at man mener, at der her ikke kan laves nogle videnskabelige studier. Der foreligger allerede en lang række videnskabelige studier af effekterne af brug af hash og medicinsk cannabis. Og det er jo et studie, som Lægemiddelstyrelsen har gennemgået i et nyligt review. Så det undrer mig lidt, at man siger, at der ikke kan laves videnskabelige studier her. Og så vil jeg jo sige, at den aftale, man er kommet frem her, synes jo at give anledning til et projekt, som ligger et eller andet sted mellem forskning og behandling. Og det synes jeg er problematisk. Det kan være svært gennemskueligt for patienter, om det, man er med i, egentlig er et forskningsprojekt, hvor effekterne er uklare, og man derfor skal være særlig opmærksom på de risici, der er forbundet med behandling med medicinsk cannabis, eller der er tale om en behandling, hvor der er god dokumentation for effekterne, og hvor der ikke er grund til at være bange for, at det har nogle ukendte negative effekter. Her lander man altså et eller andet sted midt imellem, og det synes jeg er bekymrende. Det kan gøre det svært gennemskueligt for patienter.
Ja. Lektor Morten Nielsen fra Københavns Universitet, han medvirker også i artiklen for den her uge her, og han er enig i, at medicinsk cannabis skal bygge på solid videnskabelig evidens. Men hele den debat om medicinsk cannabis kommer hurtigt til også at handle om en generel legalisering af cannabis. Og Morten Nielsen, han mener, at det er betænkeligt, at debatten kun handler om medicinsk cannabis og ikke en generel legalisering, fordi han mener, at det er en del af en tendens, hvor det er legitimt at diskutere cannabis, men bare så længe, at debatten handler om medicin.
Jeg talte med Morten Nielsen over telefonen her tidligere på ugen, og her er, hvad han sagde.
Jeg synes, det er betænkeligt, at vi tit diskuterer i sådan en medicaliseret diskurs, som man siger. Altså, når vi diskuterer cannabis nu, så vil vi gerne diskutere det, fordi det lader til at være nogle medicinske effekter, som man så kan stille gode spørgsmålstegn ved. I stedet for simpelthen bare at diskutere, om ikke vi skulle lade folk selv ligge og rode med, om de vil bruge cannabisolie, når de har forskellige sygdomme, eller om de bare vil bruge cannabis rekreativt. Det er ligesom mere legitimt at diskutere noget, hvis vi kan trække det ind i medicinens verden. Og det synes jeg faktisk er beklageligt. Det ender med, at vi får flere og flere af tilværelsens dimensioner presset ind under en medicinalsk hat.
Så Thomas Plov, det er mere legitimt at diskutere legalisering af cannabis, hvis debatten handler om medicin. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, at det er utroligt vigtigt at holde fast i, at vi skal holde den generelle diskussion omkring legalisering af has adskilt fra diskussionen om anvendelsen af medicinsk cannabis. Af den simple grund, at der er nogle meget store og etisk relevante forskelle her. Der kan være mange, mange gode grunde til at legalisere has i samfundet. Det handler også om noget med kriminalitet og så videre. Men diskussionen om medicinsk cannabis er en anden diskussion, fordi den handler om, hvad det er for en evidens, der skal ligge til grund for den behandling, vi tilbyder i sundhedsvæsenet. Og det handler også om læge-patient-forholdet. Fordi det er jo sådan, at når en læge anbefaler en behandling eller et præparat til en patient, ja, så er det klart, at den anbefaling har en særlig vægt hos patienten. Man tror, den hviler på et stærkt evidensgrundlag. Man tror, at det absolut vil være det bedste for en at modtage den behandling. Og derfor skal vi selvfølgelig også i sundhedsvæsenet have sikkerhed for, at det vil være til det bedste for patienten. Så derfor er det vigtigt at se, at der er de her etisk relevante forskelle. Og så skal man jo også huske på, at den her debat, kan man sige, er jo ikke startet af dem, som har en interesse i en generel legalisering af has. Den er startet af patientforeninger, den er startet af læger, som står med nogle muligheder nu i den konkrete virkelighed i sundhedsvæsenet.
Og den her medicinske cannabis og de her patientforeninger, som er interesseret i det her, altså en løsning kunne bare være en total legalisering af cannabis. Og lektor Morten Nielsen her fra Københavns Universitet, han har forsket meget i forholdet mellem borger og stat ud fra politisk filosofi. Og på baggrund af den forskning, der siger han, at fordi der er en uenighed om legalisering af cannabis, så er den bedste løsning bare at legalisere den. Og det skal vi høre her.
Netop fordi vi er så uenige om det, så skal staten ikke blande sig i det. Dem, der synes, det er forfærdeligt med has, de skal lade være at ryge has. Dem, der synes, det er forfærdeligt med heroin, de skal lade være at bruge heroin. Dem, der synes, prostitution er forfærdeligt, de skal lade være at gå til prostitueret eller være prostitueret. Men staten skal ikke blande sig i det. Vi er rationelt uenige. Der er ikke nødvendigvis nogen ultimativ sandhed for alle, men det er for mig at se stærkt, altså det er jo faktisk kendetegnende for totalitære samfund, at man så påtvinger et bestemt synspunkt på alle, nemlig ved forbud. Hvis vi er liberale og ikke begrænset for, så kan dem, der ikke har lyst til det, jo lade være.
Så Thomas Plov, burde vi ikke bare legalisere cannabis fuldstændig, og så kan patienterne selv finde ud af, om de vil bruge det medicinsk?
Jeg synes, argumentet her er meget svagt. Hvis vi skulle undlade at regulere hver gang, der var uenighed, så var der jo ikke noget i det her land, vi kunne regulere. Altså, der er uenighed om, hvor stærkt vi skal køre på motorvejene. Derfor frigiver vi selvfølgelig ikke hastigheden på motorvejene. Der er uenighed om, hvor meget man skal gå i skole. Derfor lader vi det selvfølgelig ikke være op til den enkelte elev eller den enkelte forælder, hvor meget man skal gå i skole. Der er uenighed om, hvor meget man skal betale i skat. Derfor overlader man det selvfølgelig ikke til den enkelte borger selv at beslutte, hvor meget man vil betale i skat. Altså, så det er et meget, meget dårligt kriterie for regulering. Det vi skal holde fast i, det er, at vi skal undgå, at mennesker kommer til skade. Det skal vi i samfundet generelt. Og det skal vi også i sundhedsvæsenet. Og i sundhedsvæsenet lægger vi en vægt på, at der er evidens for den behandling, vi tilbyder, så vi har en høj grad af sikkerhed for, at mennesker ikke kommer til skade. Og det skal vi holde fast i.
Mm. Nu er Morten Nielsen her ikke i dag i studiet her, men jeg er ikke sikker på, at han måske vil stå helt på mål for at kaste cannabis og så og snyde i skat og køre for hurtigt på motorvejen i samme pulje. Men det får vi måske mulighed for at høre ham om næste gang, vi debatterer det her. Det er helt sikkert noget, vi kommer tilbage til. Tak skal du have, professor Thomas Plov. Denne uge er International Hjerneuge. Hjerneugen sætter fokus på hjerneforskning, og på de danske universiteter har der været arrangementer, der præsenterer den nyeste hjerneforskning. På Aarhus Universitet har man kunne høre om, hvad der sker i hjernen, når vi lytter på musik. på Odense Universitet har man kunne høre om, der er forskel på drenge og pigers hjerner. Og på Aalborg Universitet har man kunne høre om, at hypnose hjælper på hukommelsen efter en hjerneskade. Og netop hjerneskader er også i fokus på Hjerneugen, hvor en lang række patientforeninger arrangerer aktiviteter over hele landet. Og en af dem er Hjernerystelsesforeningen. Og nu har jeg fået besøg af formand for Hjernerystelsesforeningen, Kim Friedrich. Og Kim Friedrich, hvad får I ud af, at der blandt andet er fokus på hjerneskader på Hjerneugen?
Fokus på hjerneskader, det har jo været et problemstilling, man har kæmpet med i rigtig mange år, og aldrig rigtig har fundet en god løsning på. Så det, at vi får fokus på det her område her, det gør jo, at folk bliver bevidste om problemstillingen. Og især nu kommer jeg jo fra Hjernerystforeningen, så vi vil jo gerne især have, at man har fokus på hjernerystelse, som jo også har været et problem i mange år. Mm. Og Hjerneugen er jo på en eller anden måde en form for folkeoplysning, der betyder, at vi kan komme ud og møde folk i øjenhøjde. Mm. Oftest er det jo sådan, så forskere eller patientforeninger, de kommunikerer tit igennem medier. Mm. Altså igennem avisartikler eller igennem podcast for eksempel. Ja. Men problemet er jo så oftest, at man ikke taler direkte til altså befolkningen omkring det her emne her. Så det, at man kan møde folk i øjenhøjde og i uformelle omgivelser, gør jo også, at altså interessen er anderledes på en eller anden måde. Man rammer et nyt publikum,
ja.
Og på den måde lærer folk om, hvad hjernerystelse og hjernen i det hele taget er for en størrelse.
Ja, så I kan bruge Hjerneugen til at få en masse andre folk i tale, som I ikke kan til hverdag.
Ja, præcis. Ja. Ja. Og vi er jo medlem af et netværk, der hedder Hjerne i Fokus, som også har andre patientforeninger med ind over sig.
Ja.
Så det er sådan en form for paraply. Hjernerystelse er jo kun en af problemstillingerne. Der er jo mange andre komplicerede sygdomme i hjernen, som der også kommer fokus på.
Ja, præcis. Det er Hjerne i Fokus, der ligesom er paraplyorganisationen i forhold til at repræsentere patientforeningerne på Hjerneugen. Kim Friedrich, en af mærkesagerne for Hjernerystelsesforeningen er, at de nationale retningslinjer for behandling af hjernerystelse skal opdateres, og behandlingsniveauet skal hæves.
Ja.
Og nu vil I selvfølgelig som patientforening altid kæmpe for mere opmærksomhed på hjernerystelse. Men hvorfor er der brug for, at retningslinjerne og behandlingsniveauet skal hæves?
Jamen altså, det vi ser i dag, det er, at der igennem de sidste 10-15 år er lavet rigtig meget forskning i udlandet.
Mm.
Og den forskning er ikke rigtig blevet brugt aktivt i Danmark.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig ærgerligt for patienterne.
Altså brugt aktivt i forhold til behandling?
I forhold til behandling og altså viden som implementering generelt. Ja. Der er ikke mange, der er klar over det, men tilbage i midt-90'erne, der var Danmark faktisk et af de førende lande, når det kom til altså teoretisk viden og praktisk viden omkring behandling af hjernerystelse.
Mm.
Der var en arbejdsgruppe i 1997, der kiggede på at lave en konsensusrapport omkring hjernerystelse og senfølge efter hjernerystelse. Og den blev så opdateret sidste gang i 2002.
Mm.
Der blev også oprettet et behandlingssted, der hed Daghøjskolen i Centrum, som var et privat behandlingssted, der også behandlede folk med hjernerystelse.
Mm.
Så på den måde var vi faktisk rigtig tidligt ude i Danmark omkring den her problemstilling her.
Mm.
Men den situation, vi står i nu, det er, at man aldrig rigtig har fulgt op på tingene. Daghøjskolen i Centrum er så i mellemtiden lukket. Og sidste gang den her konsensusrapport blev opdateret, var i 2002. Så det er jo 15 år siden efterhånden, og der er jo sket rigtig mange ting siden da, som vi godt så, man måske arbejdede videre med.
Ja, ja. Og netop i forlængelse af det, så har jeg set på jeres hjemmeside, der kan man finde et afsnit, hvor I linker til forskning om hjernerystelse. Og meget af den forskning, I linker til, er enten amerikansk eller kanadisk. Der er nogle få links, hvor I linker til konkret dansk forskning, men størstedelen er altså links til amerikansk og kanadisk forskning om hjernerystelse. Så hvad er det, der gør, at I ikke linker til mere dansk forskning?
Ja, så problemet er, at vi vil jo rigtig gerne linke til mere dansk forskning, eller danske rapporter omkring hjernerystelse, hvis det var det. Men der er simpelthen ikke så meget at komme efter i danske sammenhænge. Så det, vi har valgt at fokusere på nu, det er at kigge på den udenlandske forskning. For eksempel Ontario Neurotrauma Foundation har udgivet nogle retningslinjer for behandling af hjernerystelse. Det amerikanske forsvarsministerie og arbejdsgrupper i det amerikanske forsvarsministerie har også udgivet nogle retningslinjer. Og der har vi så valgt at lægge dem op, så man så har mulighed for som patient eller pårørende eller måske forsker interesseret inden for området at kunne kigge på dem og se, hvad der egentlig er at gøre godt med.
Ja.
På den måde så kan man jo ligesom give folk magten til selv og komme videre med problemstillingen, hvis der man står med senfølge efter hjernerystelse.
Mm. Ja, fordi at en del af Hjernerystelsesforeningens aktiviteter er simpelthen rådgivning. I rådgiver folk, der lige har fået hjernerystelse, ja. eller folk, der mærker sådan nogle længerevarende effekter af hjernerystelse.
Præcis, ja. Altså, det er jo sådan, at nogle gange kan de her, altså langt de fleste bliver raske efter 2 uger efter hjernerystelse. Det er vigtigt at have fokus på det. Men altså hos dem, hvor det trækker ud, så vil de jo godt vide, hvad de kan gøre ved det. Mm. Og problemet er, at hvis ikke man har en opdateret konsensusrapport, som vi har brug for her i Danmark, så står den praktiserende læge også tit uden et ordentligt værktøj og kunne hjælpe patienten videre med. Og det er jo frustrerende både for den praktiserende læge, men også for selve patienten. Og det er jo så der, hvor vi så prøver ligesom at give magten tilbage til patienten eller en læge, der måske kunne være interesseret i det her, så de ligesom kan se, hvad kan næste skridt i behandlingen være, skabe en form for rød tråd.
Ja. Og jeg ved også, at I mener, at manglen på dansk forskning faktisk også holder den udenlandske forskning ude i forhold til behandling og retningslinjer for behandling. Hvad er det problem handler om?
Altså problemet opstår, hvis ikke der er så meget dansk forskning, som der bliver lavet her i Danmark, så er der heller ikke så mange forskere til at inddrage den udenlandske forskning i Danmark. Mm. Altså det vil sige, der vil ikke være nogen implementering, hvis der ikke er nogen til at implementere det. Mm. Det er ligesom lidt, at den bider sig selv i halen. Ja. Så hvis der har manglet et fokus igennem de sidste par år på hjernerystelse, så vil det også mangle hvad kan man sige, fagpersoner, der kan varetage den opgave og implementere det i det danske sundhedsvæsen. Mm. Det skal så sige, at der har de sidste par år er Center for Hjerneskader og andre forskellige center begyndt at tage den her problemstilling op. Mm. Men selve sundhedsvæsenet, der mangler stadig ikke nogen initiativer der.
Ja, jeg ved altså, vi har en artikel på vej, der handler om et nyt PhD-projekt om hjernerystelse. Så der bliver lavet forskning, men I mener, at der ikke bliver lavet helt nok. Men Kim Friedrich, hvis der er, vi nu forestiller os, at der blev lavet mere dansk forskning, så her til sidst, altså vil I så bruge den, eller vil I stadig ikke bruge den udenlandske, eller måske ikke skele til forskningens nationalitet, hvis man kan sige det på den måde, fordi at I egentlig bare bruger forskning, som passer ind i jeres syn på hjernerystelse, og dermed også passer ind i jeres rådgivning?
Vi vil jo gerne bruge det forskning, som vi ved hjælper. Mm. Om det har dansk nationalitet, eller stammer fra Tyskland, eller Belgien, eller USA, det er egentlig underordnet for os. Det vigtigste for os, det er, at patienterne de bliver hjulpet i sidste ende, og kommer videre med deres liv. Mm. Og dansk forskning kan jo være lige så god som amerikansk forskning og omvendt, men kvaliteten det er jo en af de parametre, som vi kigger på. Mm. Og så ved vi jo, at i USA der har man jo været i gang med det her i hvert fald siden år 2000 har man forsket rigtig meget i det. Mm. Så de har jo en ekspertise, som jeg tror, vi kunne lære noget af her i Danmark. Og det synes jeg, vi skulle tage til os og arbejde videre med.
Ja, klart, og den her opfordring er hermed givet videre. Tak skal du have, Kim Friedrich, formand for Hjernerystelsesforeningen. Vores læser Ole Stanley Olsen har spurgt, vil man kunne udsætte demens i målbar grad, hvis man for eksempel læser videnskabelige tidsskrifter eller videnskab.dk? Har vores læser Ole Stanley Olsen altså skrevet til vores læserbrevkasse, spørg videnskaben. Og journalist Anne Ringgaard, det har du undersøgt, og Anne, altså kan man udsætte demens ved for eksempel at læse videnskab.dk?
Det er der selvfølgelig ikke nogen, der har forsket i. Så det kan vi ikke give et klart svar på, men nej. Der er dog forskning, der viser, at når man stimulerer hjernen intellektuelt, at så er der tegn på, at man kan udskyde en demenssygdom.
Hmm. Ja, og jeg ved, at de to forskere, du har talt med, Jesper Mogensen fra KU og Erlings forsker Henning Kirk, de taler begge to om, at som du siger, hjernen har godt af at blive stimuleret, men hvad er det, der gør, at hjernen kan påvirkes af de her stimuli?
Men forskerne taler om, at hjernen er plastisk, fordi den hele tiden danner nye hjerneceller, og forbindelsen mellem de her hjerneceller, de forandrer sig, hvis man stimulerer hjernen, for eksempel når man lærer noget nyt, eller når man laver nogle kognitive øvelser, og faktisk også når man er fysisk aktiv.
Ja, og de to forskere nævner netop nogle konkrete eksempler på studier, som viser, at man for eksempel kan forebygge demens og Alzheimer. Så hvad er det, de eksempler går ud på?
Den første forsker, jeg har talt med, Henning Kirk, som er tidligere leder af Gerontologisk Institut, han nævner nogle undersøgelser, hvor man har testet folk, der har lavet nogle forskellige udfordrende opgaver på computer. Og de her undersøgelser, de tyder på, at man udskyder sådan kognitiv forfald ved at lave de her intellektuelt udfordrende øvelser. Mm. Han nævner også nogle japanske studier, hvor man har set, at folk, der spiller et brætspil, som hedder Mahjong, og som også dyrker tai chi, at de får senere demens end andre.
Ja, og så var der også noget omkring tosproget, altså folk, der taler to sprog.
Ja, det er Jesper Mogensen, som er hjerneforsker fra Københavns Universitet. Han nævner nogle undersøgelser, som viser, at folk, der taler to sprog, at de får demens 4,5 år senere end folk, som kun taler et sprog. Hvilket jo kan tyde på, at det her med, at man sådan jonglerer mellem to forskellige sprog, at det stimulerer hjernen på en måde, så den holder sig længere frisk.
Ja, ja. Men vi må nok indrømme, at forskningen siger, at man kan ikke udsætte demens ved at læse videnskab.dk alene, men intellektuelle stimuli er altså godt. Og om man kan udsætte demens ved at lytte til podcasts, det må derimod stå hen i det uvisse. Men tak skal du have, Anne Ringgaard, og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, kan du sende det til sv@videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris og ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med. Thank you.